Offrymwn i ti o arglwydd yr aberth hwn o weddi a mawr. Derbyn ein deisyddiad ar aneneidiau rhai hynny y mae heddiw gof amdanynt. Galluog a hwynt o arglwydd i dramwyo drwy gyfrwng marwolaeth hyd erwau bywyd tragwyddo.